Kepler adatlıq radiosu. Xabarlar gündelik programamız bilen kepleşigimiz dowam etdirýär. Programmanın ikinci yarımında Amerikanın täze programmasının Owgunstanyň Bagram türmesindäki tutuklaryň günäsizligini sowet etmäge kömek berjekdigi. Şeýle de Ýewropa bileleşiginiň Özbekistan bilen gatnaşyklaryny gatnaşdyrmagy finansiýandygy barasynda synlary. Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinde okuyan studentler barasında Amerikanın İlçhanatının vekili bilen geçirilen sohbetdeşligi, Türkmenistan'ın transport sistemasındaki noksanlıklar barada tayyarlanan sayını, dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin öňüni almak uğrunda köp iş eden Amerikalı alim Norman A. Barlow barada maglumaty dikkatiňizi hödürler. Tolkunlarymyza galyň. Hormatly dinleyijiler, programmamyzy Owgunstan maradaky tym bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy asudalygyň berkarar bolmagy ugrunda ýadawsuz tagalla edýär. Başga tarapdan Pentagonyň amala aşyrýan täze programmasy Amerikanyň Owgunstandaky türmesinde saklanýan 600-den gowrak tutsagyň günäsizligini subut etmegine mümkinçilik berer diýip garaşylýar. Adam hukuklarynyň goraýjylary bu ädimi gowuk garşylasalarda käbir tanqidi garaýyşlaryny öňe sürýärler. Bu arada kysyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasynyň taýýarlan täze düzgüni talip toparlarynyň we Al-Qaýdanyň agdalary diýilip guman edilip, Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyndaky türmede saklanýan 600-den gowrak tutsagy öwrelerini günäsizliklerini subut etmek üçin mümkinçilikler döredir. Yeni beýleki tarapdan insan hukuklaryny goraýjy halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuyan region boýunça bölüminiň direktori Sam Ziya Zarifi Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyna nähiller bir türmäniň bolmagynyň özüniň hiç ýyly kanuna ýa-da halkara şertnamasyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Ziya Zarifi, Buşun administrasiýasynyň döreden bu sistemasynyň Owganystanyň kanunçylyk jemgyýetini döretmek ugrunda halkara jemgyýetçiligiň alyp baran tagallalarynyň öňünde belli bir böwetleri döredenligini öňe sürýär.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the Bagram detention.
Obamanyň administrasiýasy General-Mayor Douglas Stone Owganystandaky Bagram tutsakhanasy bilen baglanşykly problemleri öwrenmeklige görkezme beripdi. Ol Owganystandan dolanyp gelip, Bagramda şeýle tutsakhananyň bolmagy üçin ýeterlik kanuny etasyň ýokdugy we munyň hem özgeleginde Owganystanyň kanunçylyk binýadyna urgur ýanyny we yerli latyň arasynda köp nägililikleriň döremegine sebäp bolýanyny barada yerlikli maglumat beripdi. Bu ýagdaý Owganystanyň hökümetiniň we onuň ýaranlarynyň aýratynam Birleşen Ştatlaryň Owganystanyny amala aşyrmakçy bolýan maksatlaryna bütünlüklen garşy gelýär. Eger siz kanunçylyk jemgyýetini döretmek isleýän bolsaňyz, eger siz insan hukuklaryna hormat goýýanyňyzy görkezmek isleýän bolsaňyz, ol ýerde bir kanun tutsakhana çyp beýle maksada ýetip bilmersiňiz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Täze gözüňünde tutulýan plana görä, inni Birleşen Ştatlaryň ýörüýçi harby resmiýleri Bagram türmesindäki her bir tutsagyň kanun hukukyny goramak goýunça iş alyp barjak wekiller hökmünde bellenerler. Munun hemisesine Bagram türmesindäki tutsaglaryň hemmesini öz meselelerini aýdyňlaşdyrmak üçin täze döredilen ýörüýçi komissiýanyň öňünde çykyş etmäge mümkinçilik berler. Insan hukuklaryny goraýjak diýişleri Birleşen Ştatlaryň bu täze adymyny hoşallyk bilen garşylanlyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä bu täze plan Bagram türmesindäki tutsaglara özlerini goramak üçin şaýatlar çağırmagy we ähli delilleri öňe sürmäge ilkinji gedek mümkinçilik berýär. Emamu Ramazan Halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuyan regiony boýunça bölüminiň direktori Sam Ziya Zarifi tutsaglaryň hukuklarynyň Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri tarapyndan gorulmaly edilmeginiň ýerliksizligini belläp, öz guramasynyň bu täze plana käň bir optimistik garaýyş bilen garamaýanyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Biz Bush'un administrasiýasynyň hem şuňa meňzeş usuly Guantanamo türmesinde ulanylanyny görüpdik. Şonda da administrativ barlyk komissiýasy ýörüýçi proses alyp baryptdy. Emma soňra Birleşen Ştatlaryň suwdy ol prosesiň talaba laýyk bolmagyny öňe sürüpdi. işüdünle ol geçirilen şehre kendur netice vermedi. Şunu görede bu meselede tutsuların adından çıkış edecek advokatları ulanmakluk in yerlikli usul olurdu.
It worked very well. So the best way forward in fact would be to just have lawyers represent the detainees.
Pentagon'un metuva sekretari Brian Whitman, Bagram türmesinde ulanılacak sistemanın Guantanamo'daki sistema değerli esasan Irak'ta ulanılan sistema mengdeş olacaktuğunu aydiyar. Irak'ta hakimiyetler tutsuklardan haytasının cemgeç üçün hat hoopluduğunu ve haytasını rehabilitirlemelliğini ve türmeden boşaltmalıgını anıklaştırma üçün yörüte komisyaların köme ulan iş geçiripti.
Siz kardeşim Allamrat Rahim'i dinlediniz. Andijan vaqalari bilan bog'liq O'zbekistonga kiritilgan sanksiyalarning yatirilmog'ini 1 yilga qolay vaqt kechgandan so'ng Yevropa birlashig'i bu yurt bilan qatnashiqlarini qadirlashtirmog'i sinonishyar. 14 sentyabrda Bryusselda kechirilgan do'stliklardan so'ng ikki taraf ham o'zaro qatnashiqlarida pragmatik xizmatdoshlikka o'rnak bermak natijasiga kelibdirlar. Bu do'stliklardan so'ng kechirilgan matbuot konferensiyasida O'zbekistonning tashqi ishlar ministri yurtda odam huquqlarining yaqdayining yarama dəldigini aytıbdır. Bu temadan sıyını altın aman durduğu izinlən dinləli.
Özök tarapı bilen olan duşuqlardan son geçirilən bilelikdəki metuqot konferensiyasını alparan Şvetsiyanın daşarı işler ministerliğinin cemiyetçilik işler boyunca baş vekili Frank Bilfrage özök san bilen gen ve çun orqatnaşıqları yolu oymaq meselesinin Европа бәлелешенең өңдәгә ян вазифәләренә гирьяның назар кесте җанап Белфраге Өзбекстанны адам хукларының хәзер кыядына баһа бермәсен, юрдын демократияләштермәгә мәсьәләсе белән бер хатарда ансан хукларының ягдайының һәм өзбек рәсмиләре белән аранып мәслихәтләшләнгән вәләте.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiyalaştırmak prosesi, kanunun hüküm sürmegi ala regional inisiyativaları giriyan meseleler boyunca pikir alışmağa mümkünçilik oldu. Şeyle de biz insan hukukları bilen bağlı diyalogi devam ettirers.
The dialogue on human rights.
Geçen yılın oktavr ayında Avrupa Birleşiği 2005 yılda özök rejimine karşı girdilen esası sanksiyalarını yatırdı. Özök hükümetlerine karşı girdilen sanksiyalar yatırmak kararına bir neçe sebebe göre eliniptir. Birinciden bu sanksiyalar daşkentilen hemme qatnashqlari o'zmekdan boshqa natija bermadi. Ikkinchidan o'rta 2007 yilning iyun ayinda Yevropa birlashig'i Germaniyaning qo'llovi bilan Markaziy Osiyo regionini go'nikturlan yuritdi. Strategiyani qabul edibdi. Shol strategiya bo'lsa, eng ko'p yillarli O'zbekistonga qatnashmasa, boshqa barmoqdan ko'rkozdi. Endi o'rta bu ikki tarafning qatnashqlarining dikeldirmagi Dashkentning siyosatining o'zgarmagini aytirar deb Yevropa birlashig'ining rasmiylari umid etyarlar. Emma şeyle umidlerdiğine Evropa Birleşiği tarafına bağrı mengdeyar. Sebep Özbekistan'ın daşarı işler ministri, Evropa Birleşiği'nin özbek siyasatına tesir etmeğinin mümkünü var adak mesele bilen düpten alalışma yanını vurkozdu.
Хочу еще раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала...
Мен Özbekistan'ın delegasiyasının bu yere hasavat verme üçün gelmeyenliğini yeni bir yedek yatlatma isleyen. Yani Avrupa Birleşiği'nin bizim yurdumuzdaki yağdayları göz uçur etmeye hak yok. Biz den hukuklu hizmettaşların arasında ziyaların taraftarları.
Мы сторонники диалога между равными партнерами.
Onun aytmağına göre yurdun demokratiyalaştırılmağı, adam hukuklarının hormatlanmağı, grajdan cemiyetinin berkidilmeği, 1992 yılı kabul edilen özök konstitutsiyasına kepillenirler. Yönü 70 yıllap devam eden Sovet rejimi dövrüne yüze çıkan kıyınçılıkları bir neçe yılın içinde çözüp bolmacaktığını Cenab Norov aytti. Özök resmiyeti öz yurdunun dine den, öz ara hormat koymak şertine pragmatik katnaşıkları kurnamağa tayyartığını anıqtadır. Şeylete Özbekistan'ın daşarı işler ministri Evropa Birleşiğine ıslamı terörçiler bilen bir hatara koymak tendensiyasının bardığını aydıp Evropa yurtlarına islamofobiyanın duyulganını verledi. Evropa Birleşiğinin resmileri hem Özbekistan'ın adam hukuklarının yağdayı bilen bağlı berilen soruqlardan kaça durmağı tinançtı. Geçen tom sayıları Özbekistan'ın tan hukukları bilen bağlı yağdayın xas yaramadlaşanlığını tinçler aytiyarlar. Ama Evropa Birleşiğinin vekilleri şol yağdayın qoğulanmağını tətir edib bilcək planlar haqda hem gürün etmədilər. Qaytam, Evropa Birləşiyinin Merkəz Asiya boyunca yürütü vəkili Pierre Morel, Özbekistan ilə diyaloğun 3 illik təcrübəsinin bardığını aytıb, bu diyaloğun kəvər ancaq hem qapmaşlıqlı məsələlərin bardığını aramadan qovuyu nəticə verənini anıqtadı. Emma Pierre Morel'in aytmanı öre, Evropa Birləşiyi bu iki tarafın arasında qıyınçlıqları aradan ayırmağa uqiyiblə.
Au point où nous en sommes, nous connaissons
Biz özara gatnaşyklarymyzy dikeldip, özara kynçylyklarymyzyň nämeden ibaratdygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligiň nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Dün Brüsselde geçirilen bu duruşuk yukarı derecedeki duruşuk hasaplanmayar. Sebebi Özbekistan'ın dışarı işler ministri Karimov'un rejimine belli ehmiyetli adam hasaplanmayar. Avrupa Birleşiğine vekilçilik edenler hem öz yurtlarının hükümetlerine hiç or siyasi vazifeni eylemeyen, yani siyasi cevapkarlığı çekmeyen adamlar.
Siz Avrupa Birleşiğinin Özbekistan bilen katnaşıklarını kadılaştırmağa sığınışyandığı barasında tayyarlanan sığını dinlediniz.
Avrupa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýa şol sanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnagyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects, of course.
Avrupa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly synçylar nähil baha berýärler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplarynda Avrupa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölümiň mesulat wekili Kristiana Hoffman we halkara kredit toparynyň wekili Andreas Skrolin bilen geçirilen interwýulary diqqatiňizde hödürler. Merkez Aziýa bilen Avrupa Birleşiginiň ara gatnaşygy barada geçirilýän bu duşuk we şonda ara alynyp maslahatlaşylýan meseleler sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplaryny duşuňyzdan geçirmäň. Ol çarşamba güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni irden saat 8:20-de efire geçer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy topary avgust aýynyň ahyrynda Bişkekdäki Amerikan Universitetinde okuyan Emma Yurtdan çykyp bilmeýän galan studentleri Bulgariýadaky Amerikan Universitetine iýberiljekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Beýle maglumata Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasy hemde Aşgabatdaky Axels ofisiniň wekilidi tassyklapdy. Emma Axels hem studentleriň yurtdan çykmagyna resmiýlerden ruhsat alıp bilmeýäni meňzeýär. Indi bu studentleriň takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmiýleri entegin bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli.
Cenab William Stevens, Bişkekde Amerikan Üniversitesinde okuyan Türkmen taliplerinin sonku yağdırları var adı gurrun vereceğiniz.
As I mentioned the last time we spoke, the U.S. government provides 65 scholarships to four...
Benim önkaydıp geçişim yali, heyadırki vaatta 65 san Türkmen talipleri Bişkekdeki Amerikan Üniversitesinde okuyarlar. Olurun 4 yıllık oku Amerikan devleti tarafından maliyeleştirilir. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edeninde, olara henizem Türkmenistanyň çätlerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgelçirip durýanlygy barada aladylanýarys. Sebäbi öňki Amerikanyň üniversitetine okap biren taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senligen türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollar aktarýarys. Emma bizin geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, türkmen ýolbaşçylarynyň Bişkekde okuyan taliplere gadagançylyk giýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitesiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeliligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerini daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Meniň ýanky bellek geçişim ýaly her bir raýatlaryň hereket etmäge bolan azatlygy esasy meselelerden biri bolup durýar. Sebäbi türkmen hökümeti olary täsirçilik döretmeli däl. Siziň aýdan registrasiýaňyz barada aýtsak, Bişkekdäki Amerikan Üniversiteti Bilim Ministrliginde registrasiýa edilen, ýagny üniversiteti tamamlanlara diplom bermek hukugy berilen. Mundan başga da Amerikada akreditasiýadan geçen üniversitet registrasiýa edilen, ýöne türkmen hökümetiniň aýdan registrasiýasyndan habarymyz ýok. Biz ma düşünemiyorum.
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Bilim ministerliği tarafından talipler Bulgaristan'daki Amerikan üniversitesine okuma iyi verilmeği barında gurur var. Şol doğru mu?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here.
Bu malumat ne doğru? Sebebi Türkmenistan'ın bilim ministerliğine bu meseleyi çözmek barında hiç ilgat ödürülmedi. Onların bar eden işleri taliplerin okullarını devam etmeye ruhsat verilmedi. Bizim ödürülen çözümümüz Kırgızistan'daki Türkmen taliplerini başka üniversitelere geçirmek, yani Bulgaristan üniversitesine geçirmek ya da Velik Halkara üniversitelerine yollamak. Buna karamazdan rayetlerin erkin hareket etmeye bulun hukuklarının inkar edilmeyi, onların hatta başka üniversitelerde okumak da tehir ediyor. Yani Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin Minnesota ya da Wisconsin üniversitelerine talipler doğru mali kömüğünü alırlar okullarını devam etme için. Ama taliplere da seri yurda çıkıp gitmeye ruhsat verilmedi.
Several students have received full scholarships from the U.S. government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Türkmen hükümetinin yaşları bilim almağı dürüdüyen felsefeçiliklerini neler arayınız?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of the new law on education.
Teyze çıkan kanunla Türkmenistan'ın hükümeti, halkara tecrübeleri üyeleştirmek hem Türkmenistan'ı üyeleştirmek meselesine ulu ünlü bir yerliği görkezlen. Biz şu uğurda öz tağarlarımızı hödür edip okutmağı ve halkara tecrübeni getirir deyip biz inanıyoruz. Şunumla birlikte oku gidip bilmedik taliplere okullarını devam etmeye mümkünçülükler dörünür deyip inanmıyoruz.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Şunu riyali kapmakarçılıklar Türkmen Amerikan katnasını tehdir eder mi?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Türkmen-Amerikan katnaşıkları ören bir hem de dürlü dürlü uğurlar boyunca ara katnaşıkları var. Bilim meselesi bu arada gepleşiklerimize devam ederiz. Hem de uzak mühletli Türkmen-Amerikan katnaşığına hiç ili tedir etmez mi kadip fikir ediyerin?
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Sevkottas olunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Siz Aşgabattaq xabarçıymız Xalmurat Qılıçdurdiyevin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Aşgabattaq ilçxanatının vekili William Stevens bilen geçiren söhbetdeşligin dinlediniz. Qurbanğulu Berdimuhammedovun hakimiyet başına gelenden soň Türkmenistanın transport sistemasyna hem ünüs berip başlandygy aýdylýar. Şäherlerden oblara gatnamagy täze awtobuslar goýulypdyr. Emma transport ýollarynyň ýaramazlygy derarly täze uloglaryň tiz sanan çykyp remont talap edýändigi, onu remont etmäge bolsa adamlarda mümkinçiligin ýokdugy barasynda bize gelip goşun maglumatlarda aýdylýar. Gelin bu barada dolaraq maglumat habarçymyz Sultan Açylyw'dan dinläýin.
Karasızlık kirleri Türkmenistan'ın doğru dargıdılan avtomobil putağı Prezident Berdimuhammedov'un tağalası ile de kendilip uğradı. Yurdun ehli vilayetlerine paylanıp verilen bazı kısımlı avtobüslerin de her etrafta değil. Hirova'da ilaka hizmet ettiğerde Balkanava şehrinin odalkısınıcı devran hakkayı sekvettesi açtı. Min Balkanava şehrinin hasta transport kerhanında işlerdim. Täzelen paz kısımlı avtoulogda Balkanava tazar. Balkanava Türkmen masarlarına katnap bir yıla ola isledim. Masinin täze vakti aladan az oler. Yönü uzak aralığa katnayan avtobuslar yolların yaramazlığı sebeple basım hatardan çıkıp başlayar. Masin nesarlık tapsa ona gerek olan ehtiyaçlık sayları sürücüler öz hasabına satın almalı bolyarlar. Kerhanada akumulator. Ya olmasa tekrar yal umurak encan bolaymasa onu uşak ehtiyaçlık sayları sürücülere berilmeyer. Şeyle ehtiyaçlık sayları avtotransport kerhanalarına getirmeklik ya havul önünde tutulmandır. Ya da ol gelişi yalı yol başlar tarafından satılıp yok edilir. Neme olsa da sürücülere ehtiyaçlık sayları berilmeyer. Ondan onu öz ailecağından kesip almalı bolyarsın deyip ol devam etti. Şehir içinde katlayan avtolog sürücülerin yağdayı has hem kıyıl. Aşgabatın avtotransport kerhanasından getirilen 20 sanı köyene avtobüsler bir gün reyse çıksa 5 gün remontta duruyor. Sürücüler için her gün odal kupuldan 250 bin manat plan veriliyor. Planını dolmasan yol listini kabul edip almayarlar. Ya olmasa öz hasabına remontu durun, günlerin için hem aylık tölenmeyer de devran aydiyar. Her günde 250 000 manat pulu yolaçılardan toplayma kemsürücülere anka düşeno. Yöne şöyle 250 000 manat kassa gelmese onu senin aylığından tutup alyarlar. Neticede ayın sonunda aylıksız kalyarsın. Ya olmasa alın aylığın ucuyipsiz bolyar. Şu sebeple bu kayhanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşimi de eder. Her bir hafta olağda kontrolör kasserin bulmağı hükmanı. Sürücü yoldan ünsün soğumacak olup yolaçılarla doğru hasaplaşıp geçirip yetişen o. Ansapsızrak yolaçılar bu yağdaydan peydalanıp pul tölümen düşüp gidiyerler. Ya olmasa 3-4 çağını yanına alıp minyan yolaçılar çağısı için pul tölümen düşüp gidiyer. Hasta olarak kontrolör kasserleri koyman taksitlik edilmeyi sürücülerin gerdenine ağrım talyar deyip ol devam etti. Velayette haysatırın medeni içeri geçirilse hasta olukları şol yere uğratmak hem adeti yağdayı buldu. Avada Milli Siyahatçılık Zonası'nın açılış davaralarında aydınçilere hizmet etmeye, onları eylek ve eylek katmetmeye uğradılan avtobüslerin sürücülerine hiç bir hak tölenmedi. Şeyle yağdayı vardı velayette hayal şimdi kaytaranıp dur. Ondan mecburi yağdayda öz işini taşlamalı bollarsın deyip işsiz kalın. Olar kusurucu devran hakkı sürücülerin son kıyadayı var da söhbettesinin sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılova. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizin ahırında yakında aradan çıkan Amerikalı alım Nobel bayrağının laureatı Norman A. Barlaug baradaki mağlumatma deştiriyerd. Ol yaşıl revolüciya başlap dünyanın ösyan yurtlarında azıq önümçiligini ösürmege ulu qoşant qoştu. Birleşen statlı alımın dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin önün almaq uğrunda eden işleri barada Germaniyadaki xabarçımız Araz Peruşkurun merer.
Norman A. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötti. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen sıyılığının bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolüciyası bilen ötüp gelen yurtlarda azık önümlerini aşa arttırmak bilen san sacaksız adamları açlıktan utardı. 1914 yılın 25. Martında Amerika'nın Iowa ştatında bir dayıxan masalada dünya inen bu meşhur alim DNA'nın yukarı hasırlı ve keterlere çıdamlı görünüşlerini yetiştirdi. Bu görünüşler hem ötüp gelen yurtlarda ağırlık yetmezliğini yenip geçip yaşıl revolüciyada ağırlık önümlerini arttırmağa kömek bolli. Kırgızistan'ın önkü Oba Hocalık Ministeri Cuma Kadir Akanayev 20. asırın 2. yarımına düşörüne karasılayan ağaçlıkların önüne alara bu tağallalar ulu koşan bollu diyer.
Emin men usunda heki Nobel laureatın premiyası menen
Men Oba Hocalığı ve Su Resursları Ministeri kem Nobel bayrağına münasip olan iki adam bilen tanış oldum. Bunların biri Hindistanlı Ak yani Süt Revolüciyasının atası, beylekisi hem Yaşıl Revolüciyanın atasıdır. Barlog'un koşundu katı yukarıdı deyip fikir ediyen neyip akına ifade eder.
Bu olsa Yaşıl Revolüciyanın atası salımı abdan çok zor da esirteyim de.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı belirine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen üpsün etmekte barlığın eden kömögi şu devirde her bir adamın kadın yukarı deyip baha verdi. Patologiya alımı boyunca doktorluk derecesini alan alım 1944'te Meksika'da keterlere çıdamlı buğday yetiştirmenin üstüne alımı iş alıp vardı. Son hem ol ve beylekiler bu görünüşleri, şali ve dananın şlor yali kavulandırılan tohumlarını barha artyan ilati ağlık bulan üpsün etmek için Azya, Orta Günnoğur, Latin Amerikası ve Afrika yetirdiler. Neticede 1968'de Hindistan buğdaydan, Filipin hem şalıdan olur görülmeştirmelik derecede hazırlandı. Döreden revolüciyatı bilen tutuş dünyada ağa çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünne hem meteoriklerde tanılıp görülen adam değerli. Öz alımlarının işlerini hem meden öngde koyan Sovyet Sayıvudunne hem Barlaug'un sinanşığına tesirli dağıt deyip karalmadı. Vladimir Yerefayev Türkmen hükümetinin önkü genişçisi. Ol Orta Asya'da kalli önümlerini köpürtmekte Barlaug'un metotları varadaki tagallalar istenen neticeni vermedi diyer.
Кто-то пытались сделать, правда, вот результаты были не очень впечатляющие.
Olur kabir dağıtları etmeğe tiğnenistiler. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olur eslerin hasılı alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı. Şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olulmağı karar ansat değerli deyip yere fayif aytiyar.
Xabarçıyımız Araz Pervuş. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligi programmamızı geçirip kutoryar. On tayyarlap dikkatinize yetiren Mayfa. Programma redaktorlığı eden Kuvonç Gere. Yenide efirde duşyan çak. Hoş, sağ olun.